зв'язку.
Друзі, вітаю! В окупованому Донецьку відзначили Масляну у своєму особливому стилі. Проросійська організація «Молода гвардія» вирішила, що традиційні млинці та святкове багаття – це надто нудно, тому вигадала власний розважальний формат. Школярів та студентів змусили стріляти по опудалах з обличчями західних політиків. Що може бути краще для молоді, ніж дозоване насильство під наглядом дорослих? Говорячи про такі заходи для молоді на окупованих територіях, неможливо не згадати ще одну страшну реальність – масові викрадення та депортацію українських дітей. Росія системно позбавляє їх дому, батьків і навіть ідентичності, видаючи примусове вивезення за так званий «порятунок» та евакуацію. За цими евфемізмами криється жорстка політика зросійщення. Дітей змушують забути своє коріння, їх віддають у російські родини, змінюють їхні імена, а ті, хто чинить опір, проходять так звані курси перевиховання. Це не просто порушення прав людини, це елемент геноцидної політики, яку Росія застосовує щодо українського народу. Як відбувається цей процес, хто за нього відповідає і що роблять українські та міжнародні організації, щоб повернути дітей додому, будемо говорити далі. А поки трохи новин з окупації. Якби пропагандисти не намагалися виставити зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки повним провалом та поразкою України, все ж вони чудово розуміють, що ці казочки лише для внутрішнього споживача, який, скажу по секрету, давно вже все зрозумів. Маріуполь – нова столиця ДНР, тепер з видом на море і без каналізації. Окупованим Маріуполем ширяться чутки, що саме це місто незабаром стане столицею квазідержави ДНР. Хоча, яка держава? Росія, як ми знаємо, державності нікому не прощає. Утім, журналісти Донеччини чесно зізнаються, перевірити інформацію не можуть, але не виключають, що Донецьк дійсно може незабаром відійти на другий план. Моря немає, низка побитих і невідремонтованих будинків, а ще жахливо занедбана каналізація. Російські рейтинги не брешуть. Сальдо майже на дні. Призначений окупантами так званий губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо вкотре довів свою ефективність. У рейтингу «Правда Серму» він посів почесне 85-те місце із 89 можливих. Тобто навіть серед російських посадовців його рівень десь у підвалі. Сальдо настільки авторитетний, що його прізвище частіше зустрічається в контексті фіаско, ніж успіхів. І єдиний рейтинг, у якому Сальдо має шанс зайняти перше місце – це найбільш непотрібні кадри окупаційної адміністрації. Але там конкуренція теж жорстка.
Окуповані території на зв'язку. Що відбувається?
Ситуація на окупованих територіях – це навіть не трилер, а якась абсурдна драма з дуже поганим режисером. Але ми маємо про це говорити, бо ігнорування не зробить її менш реальним. З вами проєкт «На зв'язку. Окуповані території» і я, його ведуча, Валентина Троян. І далі ми будемо говорити із психологиною фонду «Голоси дітей» Юлією Тукаленко та дівчинкою Олею.
Що ховає окупація?
Розкажіть, будь ласка, загалом про вашу роботу у фонді, благодійному фонді «Голоси дітей» і саме про те, як ви комунікуєте з такими дітьми.
Моя робота в фонді пов'язана з наданням психологічної підтримки дітям, які зазнали наслідків будь-яких через війну, да? Тобто це діти, які перебували в окупації, діти ВПО, так само, як і діти, які, залишаючись тут в місті, кожного дня відчувають на собі якийсь вплив.
Ви нещодавно виступали перед парламентом у Нідерландах. Для вас що було важливо донести до слухачів?
Я розповідала їм про те, які наслідки основні ми бачимо в зміні стану дітей після повернення. Було важливо, що це був в них для як для парламенту в них була можливість поспілкуватися саме з носіями того досвіду, який переживають діти. Тобто, коли ви бачите, у вас є можливість на віч-навіч поговорити з людиною, ви геть по-іншому будете сприймати цю інформацію. І те, що ми побачили, що дійсно вони були дуже сильно вражені, і це не залишило їх байдужими.
І також хочу вас спитати про ці свідчення дітей, вже саме дітей, як слухали дітей, чи ставили їм питання, вже дорослі, та, ті ж парламентарі, і про що питали?
Так, в нас була одна дитина, її слухали, їй задавали питання. Питання були про те, що саме допомогло їй зберегти ось цю свою таку ідентичність. Бо дуже часто діти, які повертаються з окупації, особливо довготривалої, ми бачимо, що в них є порушення ідентичності. Є таке стирання через пропаганду, яка відбувається в школі. І були дуже вражені тим, що ця дитина, перебуваючи такий довготривалий час, вона залишилась такою патріотично налаштованою, вірною своїм ідеалам, а вона мала свою власну позицію, яку вона відстоювала.
З нами на зв'язку дівчина, яку звуть Оля, яка жила в окупації і яка може з нами поділитися своєю історією. Олю, вітаю вас.
Доброго дня.
Я розумію, що з міркувань безпеки ми не будемо дуже детально розпитувати, але от я вам даю слово, розкажіть все, що ви вважаєте за потрібне розповісти українцям, можливо, тим, хто буде дивитися наше відео на YouTube-каналі, і це будуть люди з інших країн. Що потрібно розуміти про росіян, про окупацію, про те, як вони поводяться з дітьми?
Ну, спочатку почну з того, що коли почалася окупація в 2014 році, вона почалася не так різко, як у дітей, які були повані в 2022 році. Нас поступово стали знищувати все українське, стали показувати спочатку, що ми тепер ДНР, показували прапори і потроху просто викреслювали все українське. В 2022 році нам відмінили українську мову і українську літературу. Вона раніше у нас була один раз на тиждень, а після цього в нас її взагалі не було. Історія України у нас взагалі ніколи не було. Там люди просто стали поглощати пропаганду, яку нам давали всюди, особливо в школі, на роботі у батьків. І ми поступово просто всі забували, хто ми є. Ми просто мовчали, ті українці, які досі зберігають цю ідентичність, вони просто мовчать. А ті, яких ну, вже все не спасти, вони вже в пропаганді там вже вірять, що Росія їх спасла, бо нам преподносили все це в 2014 році, що це Україна на нас напала, а Росія нас спасла. Вот. І там просто, якщо людина скаже щось на українській на вулиці, її просто...
Що можуть зробити з людиною, якщо почують, що вона говорить українською?
Якщо це в школі, то можуть визвати батьків і посмотрети, що щось це, ну, що ще відбувається взагалі. Якщо на вулиці, то взагалі можуть, якщо людина якась впадеться, то вона може і камінь кинути, і взагалі визвати поліцію, і якщо це хтось настучить, то це взагалі буде кошмар. Просто людину заберуть, і її більше ніколи не побачать. Ми не знаємо, що таке буде, бо такого ну, не зустрічалося, бо усі просто перестали розмовляти українською мовою. Ми розмовляли тільки вдома, коли ніхто не чує. Навіть з родичами, які ми вроді би думали, що вони теж за Україну, ми з ними просто перестали розмовляти на політику. Політичні теми взагалі у нас не розглядалися взагалі не вдома. Тільки вдома. В мене батьки постійно говорили, що при Україні було краще, що коли прийде Україна, все буде добре. А потім, коли я подросла, щоб мені раніше взагалі не говорили, що там ми українці десь до третього класу, бо взагалі думали, що ну вони переживали, що я можу сказати щось в школі. А коли я вже прийшла додому і спрашиваю маму, чому в школі говорять одне, а вдома говорять інше, вони мені розповіли, ну, що ми українці, просто ну, зараз ми не при Україні, Україна прийде і все буде добре. І після цього ми просто мовчали, коли були на вулиці в школі, а вдома розмовляли там, що нас турбувало.
А можете сказати, скільки вам було років, коли от сталася така більш-менш відверта розмова з батьками, і наскільки ви зрозуміли, що відбувається на той момент? Ну, що фактично ви живете в окупації?
Десь в третьому класі на уроки на щось було про ідентичність, і нас запитували, як ви відчуваєте, хто ви? От. Я тоді сказала, що я українка. Ну, чомусь ми тоді було соромно за те, що я це сказала, бо на мене так подивилися однокласники і вчителька. Однокласниця сказала, що вона там циганка, це було нормально. А те, що я українка, це було взагалі ненормально. Була дитина, яка сказала, що я українець, але я відчуваю себе росіянином. І йому тоді й похлопали, і там вообще він прям був звіздою тоді в цьому класі. І тоді я приходжу додому, маму запитую, а чому так? Ну, как бы, ну ми ж Україна, чому вони вважають себе росіянами, якщо взагалі це не так? І мені тоді розповіли, що ми окуповані, і Україна прийде, скоро все буде добре. Вот. І тоді ми просто вдома, ну там, я стала, ну коли я подросла, ми там розмовляли постійно, ми там, у мене дядя досі розмовляє там українською мовою, йому все одно на всіх. Він, ну, він так, така людина, яка буде розмовляти українською, йому буде все одно на всіх.
Олю, а ви серед однолітків торкалися теми війни, теми окупації? І якщо можете, скажіть, там, де ви жили, наскільки інтенсивні були бойові дії? Ну, тобто, умовно кажучи, от я з Луганська сама, і я не думаю, що там до 2022 року діти думали, що вони живуть в умовах війни. Зараз, дійсно, там бувають прильоти і буває дуже гучно, але до 2022 року луганчани не скаржилися на бойові дії.
Бойові дії, ну, в нас до цього, якби, ну, мені мама розповіла, що ми в окупації, а в школі вони розмовляють. В школі це преподнесли, як ми тепер нас освободили. Нас взагалі ніхто не говорив, що ми окуповані. Такого взагалі не було. А до 2022 року в нас, ну, в принципі, було тихо. В 2014 році у нас було дуже гучно, було дуже все шумно і було страшно взагалі. А потім все успокоїлось. І, ну, там колись щось було чутне, щось прилетить, можливо, дуже рідко. Взагалі ми жили просто своє життя далі. А в 22-му почали знову бомбити місто. Почалася військова техніка з'їжджати з Росії ще за декілька днів до повномасштабної. Вони стали прям взагалі... Все місто в мене було кишило цими військовими. І це досі там, досі військова техніка всюди. Вони просто, ми наблюдали за тим, що з одного міста, з одного кінця міста стріляли в інший кінець міста. І це ми чули, бо ми бачимо, у нас за домом стоїть техніка, яка стріляє, щось летить, і через декілька секунд воно падає, і вже в каналі міста висвічується, що от прилетіла Україна, нас бомбить. І так було постійно, і досі там так.
Олю, дякую за свідчення, дякую за те, що знайшли час і бажання поспілкуватися і розповісти про ваш досвід та аудиторії громадського радіо. Дякую вам. Це проєкт «На зв'язку», де ми говоримо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. І сьогодні йтиметься про жорстоку реальність викрадення та депортацію українських дітей. Росіяни називають це порятунком, але насправді це зламані життя, зруйновані сім'ї та насильницька русифікація. Чи є шанс повернути дітей додому? Хто відповідає за ці злочини? Діліться у коментарях своїми думками. Це цинічна політика чи класичний російський грабіж. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб знати більше про те, що вони намагаються приховати. Як довго ви з такими дітьми працюєте?
Наразі це другий рік моєї роботи в фонді і досвіду роботи саме з такими запитами.
А як це відбувається? Тобто це онлайн? Чи це до вас особисто діти приїздять? Чи вони приїздять з батьками чи самі?
В фонді є декілька напрямків. Це може бути формат онлайн-підтримки. Так, а ми працюємо безпосередньо в Києві. Це очний формат. Діти, які зазнали саме досвіду перебування в окупації, можуть потрапляти до нас як через інформацію, яку вони побачили десь в соцмережах від знайомих, так само під час нашої співпраці з Офісом омбудсмана, коли ми надаємо психологічну підтримку під час опитування, яке діти після повернення вони проходять.
Як ви знаходите цих дітей? Чи вони до вас звертаються? Можливо, інші державні органи комунікують з вашим благодійним фондом для того, щоб отримати від вас таку підтримку для дітей?
Ми точно їх не шукаємо. Це діяльність нашого фонду, яка вона саме на це спрямована, на підтримку дітей, щоб жодна дитина не залишилась наодинці з досвідом війни. Я навіть не знаю, як вони потрапляють. Мені здається, тут працює інколи і особистий досвід, коли я там був, я дізнався, Офіс омбудсмана точно знає про нашу діяльність, ми разом з ними дуже багато чого робимо, і вони можуть радити. Ну, десь так.
Юля, як взагалі війна впливає на дітей? Я розумію, що це у кожного різний досвід і по-різному, але що б ви хотіли головного донести до дорослих, які живуть з такими дітьми, які є опікунами, які є батьками? Про що варто говорити, про що не варто, а можливо і варто, але ось саме таким чином, а не таким.
Як ви правильно підмітили, дуже важливо саме те, який досвід діти мають. І тут і зараз діти мають дуже різний досвід в залежності від того, де вони проживають, з чим вони стикаються, в яких вони умовах. Дуже важливим є те, в якому стані знаходяться батьки або особи, які їх замінюють. Бо відчуття порушення безпеки для дітей, воно є таким ключовим і в дітей, які перебували на окупованих територіях, і в дітей, які залишаються тут. В нас немає безпечного місця, є тільки такі умовно безпечні. Дуже важливо, щоб діти зустрічали такі середовища вдома, де вони можуть ділитися своїми страхами, щоб батьки їх підтримували, не заперечували, не засуджували. А для цього зараз, як ми бачимо, дуже часто батькам не вистачає ресурсу, бо ми всі живемо в одній травмуючій реальності, вона відображається на всіх нас.
І все-таки повертаючись до розмови про те, яким чином говорити, і чи обов'язково говорити. Чому питаю? У мене теж є син, і коли почалася війна, йому було 10 років, і я не скажу, що я багато з ним говорила про війну, багато розпитувала. І вже от через 10 років я почала час від часу його розпитувати, що він думав тоді. А можливо, треба було робити тут і зараз, тоді у 2014 році, ставити йому якісь питання. Але я не бачила якісь зміни в його поведінці, тому я і не торкалася цієї теми.
Ну, безумовно, ми як батьки завжди хочемо захистити своїх дітей і намагаємось дбати з цієї позиції. Я раджу говорити з дітьми, бо діти, вони живуть в соціумі. Якщо ми не говоримо про це з ними вдома, це не означає, що вони не чують інформацію в школі, не знаходять її особисто в соцмережах. Дуже багато дітей, вони розповідають про те, що я постійно моніторю телеграм-канали, навіть якщо це не роблять батьки. Мені важливо мати цю інформацію. І тоді ми можемо стикнутися з тим, що діти, вони будуть якось викривлено по-своєму цю інформацію переробляти. Це може навпаки їх рівень тривожності ще більше підвищувати. Ми говоримо з дітьми простою, доступною для їх розуміння мовою. Якщо ми бачимо запит, да, або якщо ми можемо, нас це турбує, можемо запитати, слухай, можливо, ти хотів би про це поговорити, можна використовувати якісь приклади про ваших знайомих, коли хтось щось, ви знаєте, що ця ситуація, дитина про неї точно знає. Чи хотів би ти, можливо, про це поговорити, або якщо ви стикаєтесь з якимось контентом, що ви разом побачили в фільмі, або десь там читали. Тобто, насправді, можливостей, як про це гармонійно поговорити, говорити, їх багато. Ну, варто точно не оголошувати дитину прямо в лоб, так сісти раптом. А ну, давай з тобою поговоримо про війну. Да? Це може дійсно більше якось так дитину перелякати. Але дуже варто зберігати ось цей правдивий контакт. Це буде про довіру. Коли дитина буде знати, що вона може з вами поговорити, ви точно її приймете, ви не будете знецінювати або якось там нівелювати те, що вона відчуває.
Які запити у дітей до вас, коли вони з вами спілкуються? Про що вони хочуть вам розповісти? Які, можливо, поради якісь у вас просять?
Тут буде залежати від віку дуже сильно. Підлітки зараз, вони такі більш свідомі інколи, ніж дорослі. Дуже часто зараз підлітки просять батьків, щоб вони привели їх до психолога, бо вони мають якісь хвилювання, вони бачать, що їм не вистачає розуміння, чи досвіду, чи навичок. Діти молодшого віку частіше зараз зі страхами. Ці страхи дуже часто пов'язані з наслідками повітряних тривог, вибухів, які зараз дуже часто відбуваються вночі. В дітей порушується сепарація, вони знову повертаються до того, що вони хочуть спати з батьками. В них з'являється страх залишатися самостійно в кімнатах. Щось таке частіше. Якщо про підлітків, то це високий рівень тривожності, можуть бути депресивні прояви через формат онлайн-навчання, через те, що діти переїжджали, вони ВПО, або досі є родини, які часто змінюють місце проживання, бо не всі, на жаль, адаптувалися, незважаючи на третій рік війни. І діти відчувають на собі всі наслідки, їм дуже складно будувати комунікацію. Вони втрачають своє підтримуюче середовище. Батьки не завжди можуть стати для них зараз підтримкою. І тоді в дітей підліткового віку на фоні цього в них може з'являтися і прояви селф-харму, інколи суїцидальні думки, бо вони відчувають таке одинатство, я сам на сам, і в мене нікого немає.
Чи були у вашому досвіді при спілкуванні з вами, щоб діти розповідали про те, що вони відчувають певну стигматизацію серед однолітків, а можливо серед педагогів тих навчальних закладів, де вони навчаються?
Стигматизацію не зустрічала, а булінг – так. Булінг може бути за ознакою, що ти ВПО.
Я саме про це.
Так, так. Да. З таким буває. Мовного теж зараз якось такого прям не було вираженого. Але тут ще такий момент є, що інколи дитина внаслідок того, як вона відчуває, наскільки їй некомфортно в середовищі, вона буде більш вразливою. Да? І вона буде дуже сильно сприймати, навіть, можливо, якісь несвідомі такі образи. Але для неї вони будуть звучати саме як такі прояви.
А можете пояснити, як саме булять дітей через те, що вона ВПО? Я не розумію, в мене немає логіки ніякої.
Ну, булінг сам по собі, він, в принципі, можна сказати, що це логічний процес. Да? Це такий процес, коли я становлюсь сильнішим за рахунок когось. Я тоді відчуваю, да, що я спроможний. Тобто, по факту, за рахунок жертви відбувається ось це таке посилення самовпевненості. Да? І булінг, він зараз явище таке досить розповсюджено, в принципі, в суспільстві.
Так, те, ВПО, ну, а в чому, власне, слабкість ВПО? ВПО – це людина, яка знайшла ресурси, сили і виїхала з дуже жахливих умов. Тобто вона, по-перше, вже переможець.
А тепер дивіться, підлітковий вік. В дітей є потреба в тому, щоб бути прийнятим серед своїх. Для них основним це знайти свою таку стаю, свою компанію, де він буде відчувати, чи вона, що зі мною все ок, я такий самий, як всі. Коли це дитина ВПО в підлітковому віці, і вона приходить вже в сформований колектив, не завжди, в принципі, це вливання не завжди гармонійно відбувається. А коли ця дитина ще відчуває дуже сильну невпевненість, бо дуже часто там родина в скрутному становищі, вони не можуть купити якісь гаджети чи не можуть купити одяг. І це дуже сильно вразливим робить цю дитину. Саме в таких ситуаціях, ну, скажімо так, сильні відчувають, що є слабкий, за рахунок якого вони можуть ствердитись. І якщо немає підтримки з боку там педагогічного колективу, дуже часто її немає, бо вчителі в нас зараз часто теж знаходяться не в ресурсі, вони виснажені, і ну, сприятливі умови для того, щоб булінг був.
Як ви пояснюєте дітям? От ми з вами зараз проговорюєте, ви мені пояснюєте, ви так само і дітям пояснюєте?
Я не можу їм пояснювати, я надаю підтримку цій дитині, да, і намагаюся разом з нею знайти, на що вона може спиратися в собі. Я точно пояснюю, що така поведінка не є нормальною по відношенню до неї. Да? І ми шукаємо, яким чином себе можна і треба захищати. Да? І в першу чергу це про те, що батьки, вони є тою першою ламкою, яка має стати на захист своєї дитини. І так разом, в підтримці з батьками, ми робимо все, щоб дитина відчула себе більш захищеною, більш впевненою в собі.
За вашими спостереженнями, чи вдається вам це зробити у комунікаціях з тими дітьми, які, можливо, постійно до вас звертаються і постійно...
Переважно так, бувають випадки, коли батьки приймають рішення змінити школу, якщо ну, є така позиція, що просто ніхто не хоче ніяк на це реагувати. Такі випадки також трапляються.
Ну і так само ви супроводжуєте дітей, коли вони їдуть свідчити, розповідати десь... в інших країнах про ті злочини, які вони пережили в окупації, це діти, які постраждали від депортації. Як ви їх готуєте і чи ви також їх ну, мотивуєте і пояснюєте, чому це потрібно і готуєте емоційно?
Ну, перш за все, дитина, яка буде десь свідчити на загал, це дитина, яка має бути вже стабільною. Тобто дитина, яка знаходиться в емоційно нестабільному стані, ми точно не будемо радити для того, щоб долучати. По-друге, це має бути ще й бажання самої дитини, що для неї це дуже важливо. А для старших підлітків, які пережили цей досвід, для них дуже часто це прям важливий компонент. І він може стати таким терапевтичним ефектом, коли мене почули, коли я побачив, що те, що я говорю, воно є важливим для дорослих. Бо діти, коли вони знаходяться в окупації, вони стикаються з тим, що дорослі вони не гарантують безпеки. Дорослі в окупації – це небезпека. І їм дуже важливо відчути, що все ж таки ось це базове якесь відчуття безпеки, яке має бути в дітей, що вони його можуть отримати.
Це те, що вам важливо пояснити дітям? Чи ви пояснюєте, як
це
працює?
Як воно працює, mm-hmm. да? Що не кожна дитина вона може свідчити про те, що вона пережила, і не кожній це потрібно. Інколи це може лише завдати ще більший травматизацію повторно дитині, але це не обов'язково буде.
Збираючись на такий захід, як ви говорите, про що ви говорите із дітьми, які у них сумніви можуть виникати, і як ви працюєте з цими сумнівами?
Ми точно не готуємо про те, що треба розповідати, що не треба, бо дуже часто чую це питання. Задаємо питання, про що взагалі дитина хотіла поділитися, що для неї є важливим, яку інформацію вона хоче донести. Те, що ми знаходимося поруч з дитиною, це про те, що ми бачимо, чи важливо зараз зупинити. Да? Тобто дитині потрібен час, щоб ми далі не йшли в це, бо їй вже далі важко говорити. Тобто цей супровід, він про таку підтримку і про спостереження, щоб не відбулося додаткова травматизація дитини. Це про те, що якісь питання, вони можуть бути недоречними, і дитина має знати, що вона може на них не відповідати. Бо дуже часто в нашому суспільстві, на жаль, серед журналістів таке зустрічається, вони забувають повідомити дітям, да, що ти можеш не відповідати, якщо ти не хочеш. Дитина, вона має таку установку, що якщо дорослий питає, я маю відповідати. Якщо дитина пережила досвід окупації, для неї це взагалі буде як тригер такий. Бо там тиск постійно, ти маєш виконувати якісь певні дії, ти маєш слухатися. Тому дуже важливо давати дитині відчуття контролю. Ти можеш говорити про те, що ти хочеш. Ти можеш зупинитися в будь-який момент.
Можливо, ви би хотіли звернутися до людей, які стикаються, ну, на шляху яких трапляються діти, які постраждали від окупації, від війни, і люди розгублені, не завжди знають, що діяти, якщо от поруч з ними з'являється така дитина. Що потрібно робити? Чого не робити, і ми зараз не говоримо про батьків, а це от просто стороння людина, яка хоче допомогти, але боїться і нашкодити.
Можливо, скажу таку дуже дивну річ, важливо бачити в людині людину. Да? Тобто, незалежно від того, що ви знаєте, людина – це не тільки її травмуючий досвід. Важливо надати підтримку, можливо, запитати, що тобі допомогло, підсилити її, щоб і людина могла усвідомити, що насправді в неї є багато дуже сильних якостей, які допомагають їй долати наслідки того досвіду, який вона мала. Перш за все, це безпечний простір, не засудження, не запитувати, чому ти не зробив те чи інакше. Запропонуйте те, що ви можете. Я можу тебе вислухати, я можу бути поруч. Я точно не буду тобі казати, що ти щось зробив не так, і не підкреслювати те, що це людина, яка перебувала там в окупації чи ще десь. Бо для дітей дуже часто це якраз і стає тою стигмою, коли її як жертву ідентифікують, і потім в школі або в іншому колективі вона зустрічається з тим, що її наче так осторонь, бо діти навіть не знають, а як з нею комунікувати, бо дорослі кажуть, ви обережна, да? І тоді ця дитина, вона залишається наче наодинці.
Дякую за розмову. Я нагадаю, що ми говорили з психологинею благодійного фонду «Голоси дітей» Юлією Тукаленко.
Дякую.
Ну що ж, підсумуємо. Росіяни називають це порятунком, але насправді це викрадення, примусова русифікація та знищення української ідентичності дітей. Депортація малюків, зміна імен, перевиховання – усе це не просто злочин, а спроба стерти ціле покоління. Але ж головне – вірити, що все це не злочини проти людяності, а просто турбота від окупантів. Вони крадуть дітей, а потім дивуються, чому весь світ визнає їх воєнними злочинцями. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте і поширюйте правду.